ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11695 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 4:20 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናድኣቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ብምቕዳም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 28 ሕዳር 2017 ዓ.ም መደብና ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መበል 21 ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ መገሻ ዘተኮረ ክኸውን እዩ ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ካብ ዕለት 27 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓ ም ኣብ ሚያንማርን ባንግላዴሽን ናይ ሰላም ልኡኽ ብዝብል ቃል ተመሪሑ ዘካይድዎ መበል 21 ዓለም ሓቁፍ ሓዋርያዊ ዕደት ንሓዋርያዊ ዕደት ቅድሚ ምንቃሎም ከምቲ ልሙድ ሮማ ናብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዓባይ በፂሖም ሓዋርያዊ መገሻኦምን ነቶም ኣብ መገሻኦም ዘሰኒዎምን ንዝራኸብዎም ህዝብታት ኣብያተ ክርስቲያንን መራሕትን መንፈሳዊ መራሕትን ንኣማላድነት ቅድስተ ማርያም ኣወኪፎም ዕለት 26 ሕዳር 2017 ዓ ም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ምሸት 9:40 ደቃይቕ ሮማ ካብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ፊሚቺኖ መዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ነቶም ዘሰንይዎም ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ናይ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጠናታት ሰላምታኦም እንከቕርቡ ሰናይ ጉዕዞን ልዋም ለይቲ ይግበረልና፣ ስለ ስራሕኩም ኣገልግሎትኩም ድማ ኣመስግን፣ ስሉጥን ፍርያማ ንተልእኾ ይኹነልኩም ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ አቦና በዚህ አጋጣሚ ዚ ነተን ናይ አየር በረራ ደባተን ዘቋረጹለን ሀገራት መንግስታት መራህትን ርዕሰ ብሔራትን ማለት ንናይ ሪፐብሊካዊት ኢጣሊያ ርዕሰ ብሔር ሰርጆ ማታሬላን ንመንግስትን ህዝብን ኢጣሊያ ሰናይን ብሩህ መጻእን ምንዮት ዝገልጽ ናይ ቴሌግራም መልእክት ከምዘመሓላለፉ ክምልከትን ከሎ ተመሳሳል መልእክት እውን ንናይ ክሮኣትያን ቦዝኒያን ኤርዘጎቪናን ንሞንተኔግሮን ንሰርቢያን ቡልጋርያን ቱርክን ጆርጂያን ኣዘርበጃንን ቱርከመስታንን ፓኪስታንን ህንድን ርእሰ ብሔራት እውን ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ሃገር ሚያንማርን ወግዓዊ ክልኣዊ ርክብ ዕለት 2 ግንቦት 2017 ዓ.ም ከም እተጀመረን ቅድስቲ መንበር ወኪሎም ምስ ሚያንማር ዘድልዩ ክልኣዊ ርክባት ዘሳልጡ ኣብ ታይላንድን ካምቦጃን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ላኦስ ናይ ቅድስቲ መንበር ወኪልን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፖል ቻንግ ኢናም ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እታ ናይ ቀደም ቢርማንያ እዋናዊት ሚያንማር ብናይ 2015 ዓ.ም ብዝተኻየደ ናይ ህዝቢ ቆፀራ ብዝሒ ህዝባ 54,800,000 ከም ዝኾነን ብዙሓን ህዝቢ ሚያንማር ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዝተመስረተ ቡድሃዊ ቪፓሳና ሃይማኖት ዛዕቢ ክኸውን እንከሎ እምነት ክርስትና ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ካብ ጎኣ ከም ዝኣተወን በቲ ኣብቲ ሃገር ብዝነበረ ስርዓት ድማ ልኡካነ ወንጌል ከም እተሰጉ ኣዘኻኺሩ ኣብ 18-19 ክፍለ ዘመን ልኡካነ ወንጌል ናብ ሚያንማር ዳግም ከም ዝኣተውን እምነት ክርስትና ኣብቲ ብኣማራ እተሰሚየ ኣኽርቲ ሰዓብቲ ቡድሃ ዝነብርሉ ከባቢ እንተዘይኮነ ኣብ ካልኦት ከባቢታ ሃገር ክኣቱ ከም ዝኽኣሉን ኣብዚ እዋን እዚ ቤተ ክርስትያን ክርስትያን ማሕበረሰብን ልኡካነ ወንጌልን ብነፃነት ከም ዝነብሩ የመልክት ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ናፃ ወፅያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን እንተበገሰት እታ ሃገር ዓለይቲ ተኮር ብዝኾነ ሕድሕዳዊ ውግእ ተሓሚሳ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1964 ዓ.ም ወታደራዊ ስርዓት በትረ ስልጣን ምስ ሓዘ እታ ሃገርን ህዝብን ንብዙሕ ስቃይን መከራን ከም እተዳርገን ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስትያን ንብረት ዘበለ ድማ ተወርሰ ልኡካነ ወንጌል ድማ ተሰጉ ካብ 1990 ዓ.ም ንነጀው እታ ሃገር ንቤተ ክርስትያን በራታ ከም ዝኸፈተትን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ሚያንማርያውያን ኣባላት ውልደ ክህነት ካብ ሃገር መወፃኢ ንዝለዓለ ትምህርቲ ክወፁ ከም እተፈቅደሎምን ድሕሪ 2010 ዓ.ም ምርግጋፅ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣብ 2014 ዓ.ም ኣብ ሚያንማር ወንጌል ዝተበሰረሉ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቤተ ክርስትያን ብወግዒ ከተብዕል ከም ዝኸኣለት ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሚያንማር 16 ሰበኻታት 900 ካህናትን 2400 ገዳማውያን ደናግል ብሸዓት ዝቝፀሩ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘለውን ውልደ ክህነትን ውልደ ማሕበረ ደናግልን መብዛሕትኦም መንእስያት ምዃኖም እውን እንክንገር ብካሪታስ ናይ ዝፅዋዕ ናይ ቅድስቲ መንበር ማሕበር ተራድኦ ኣብ ሚያንማር ብ800 ሰራሕተናታት ዝመሓደር 16 ጨናፍር ኣባይቲ ፅሕፈት እውን ከም ዘሎን ቤተ ክርስትያን በዚ ናይ ረድኤት ማሕበር ኣቢላ እተቕርቦ ደገፍን መደብ ህንፀትን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ኮነ በቶም ኣብ ሚያንማር ብዝርከቡ ልኡካነ መንግስታት ኣዝዩ ዝድነቕ እውን ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ሚያንማር ነበር ርእሰ ከተማ ያንጎን ርእሰ ሰባኻ ዕለት 8 ጥቅምቲ 1991 ዓ.ም ከም እተመስረተን ኣብዚ እዋን እዚ 69 ዓመት ዕድሜ ብዘለዎም ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኡንግቦ ጉስነት ዝምራሕ እውን ምዃኑ የመልክት
ተስፋይን ስኻይኻ ተስፋይ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 27 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 8 ኣብ ያንጎን ኣብ ዝርከብ ዓለም ዓቀፍ መዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ኣብ ታይላንድን ካምቦጃን ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኣብ ላኦስ ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ፖል ቻንግ ኢናይ ኣብ ሚያንማር ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ክልኣዊ ርክብ ስነ ስርዓት ሓላፊ ናብታ ኣይሮፕላን ደይቦም ንቅዱስነቶም ዓጂቦም ካብቲ ኣየር ምስ ወረዱ ብናይታ ሃገረ ርእሰ ብሄር ህቲን ክያዋ ፍሉይ ሚኒስትርን ኣብ ሚያንማር ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ልዕሊ 100 ዝግመቱ ብባህላዊ ኣልባሳት ዝተሰለሙ ህፃናትን ብናይ ሚያንማር ክቡር ዘበዐና ብዝቐረበሎም ናይ ክቡር ሰላምታ ኣቀባብላ ተገይርሎም ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ያንጎን ዝርከብ ቤተ ጳጳስ ከይዶም ብግልምሷ ተቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ካብ ዘመሓላለፎ ምንጭ ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስነቶም ከምቲ ናይ ሃዋርያዊ ዕደት መደቦም ዕለት 28 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ዝዓረፉሉ ናይ ሰበካ ያንጎን ቤተ ጳጳስ ብናይ ሚያንማር ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 11:40 መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ፍርቂ መዓልቲ ምሳሕ ተቋዲሶም ምስ ናይ ሚያንማር ሓይሊ ምክልኻል ዋና ኣዛዚ ጀነራል ሃሊ ኢንግ ከም እተረኣኸቡን ድሕሪ እዚ ግላውን ሓፂር ርክብ ቅዱስነቶም ምስቶም ጀነራል ሚን ኣኡንግ ህላ ኢንግ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ወግዓዊ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ኣፅዒቦም ኣብቲ ዘካይድዎ ሓፂርን ግላዊ ርክብ ስነ ስርዓት ምልውዋጥ ህያብ ከም እተፈፀመን ንቅዱስነቶም ኣብቲ መገሻ ዘሰነዩ ዘለዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዝሃቦ ወግዖም መግለፂ ጠቂሶም ድሕሪ ምሕባር ቅዱስ ኣቦና ኣብ ያንጎን ቤተ ጳጳስ ኣብ ሚያንማር ምስ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ልክዕ ሰዓት 10 ምስቶም 17 ናይ ቤተ ቡድሃን ቤተ እስላምን ቤተ ሂንዱን ቤተ ኣይሁድን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕትን ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ተሰንዮም ከም እተረኻኽቡን ኣብ ትርክብ ንቅዱስ ኣቦና ምስቶም ናይ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ዘላለዩ ናይ ሰበኻ ፓተይን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ሓሳነ ህግይ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ትርክብ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ እቶም መንፈሳዊ መራሕቲ ዘስምዖ ዘረባ ኣብዝለገስዎ ቃል መዝሙረ ዳዊት ተጠቒሶም ኣሕዋት ክሓብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ቢሎም ሕብረት ወይ ሓድነት ክበሃል እንከሎ ሓደ ዓይነት ምዃን ማለት ኣይኮነን። ሕብረት ክበሃል እንከሎ ሓደ ዓይነት ምዃን ዘይኮነስ እዚ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት እውን ከምኡ እዩ። ዝተፈላለና ኢና ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ንኻልእ ዘካፍሎ ናተይ ዝብሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓብትታትን ባህልን ኣለዎ። እዚ ክኸውን ድማ ሰላም ምዝህልው ጥራሕ እዩ። ሰላም ዝህነፅ ኣብ ዘሎ ፍልልይ እዩ። ሕብረት ምስ ኣብ ፍልልያትና እንተዘይኮነ መግዛእቲ እዩ ዝኸውን። ሃይማኖታውን ዓሌታውን ህዝባውን ባህልታትና ዘለዎ ሃብቲ ኣፍልጦ መሃብ የድሊ። በቲ ዘለኩም ፍልልያት መሰረት ድማ ነዛ መልክዓ ምድሪ ሃብታ ሃገርኩም ክትሃንፁ ትኽእሉ። ፍልልይ ምዝክሓድ ግና ኩሉ መንቀል ፀገም ይኸውን። ኣብ ሚያንማር ዘሎ ፍልልያት ናይቲ ሃገር ሃብቲ እዩ። ዘሎ ፍልልይ ከፍርሓና የብሉን። ስለምንታይ ደቂ ሓደ ኣቦ ስለ ዝኾና ኣሕዋት ኢና በዚ መገለፂ ጥራሕ እዩ ሰላም ክህነፅን ውሑስ ክኸውንን ዝኽእል። ኣብ ልዕሊኹም ባህላዊ መግዛእቲ ክዕወት ኣይትፍቀዱ። ብምክብባርን ምቅብባልን ኣብ ፍልልያት እዩ እቲ እውነተይና ናይ ሰላም መሰረት። መለኮታዊ ቅኑይ ውህደት ነቲ ፍልልያት ከከም መንነቱ ነናቱ ድምፂ ዘስማዓሉ ንቕዋሜ ሓደ ዓይነት ቃና ኩነት እዩ። እዚ ከዓ ሰላም ይበሃል ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዲ ቦሶሎ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ድሕሪ ምሳሕ ናብታ ሓዳስ ርእሰ ከተማ ዝኾነት ንፒታው ብነፋሪት ተጓዒዞም ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ርእሰ ብሄር ሂቲን ኪያውን ምስተን ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ኖቤል ተሰላሚትን ንልዕሊ 15 ዓመት ኣብ ቤታዊ ማሕቡስ ህወተን ዘሕለፋ ናይ እዋናዊት ሚያንማር ኣማኻሪት መንግስትን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትርን ኡንግ ሳን ሱኪ ወግዓዊ ርክብ ከም ዘካየዱ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ናይ ሚያንማር ርእሰ ብሄርን መንግስቲ ሚያንማርን ንቅዱስነቶም ወግዓዊ ናይ እንቋዕዳሕን መጽእኩም ኣቀባብላ ተገይሩሎም ክልኣዊ ርክብ ምስ ኣካይዱ ድሕሪ እዚ ወግዓዊ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ናይ ሚያንማር ላዕለዎት ኣካላትን በርገሳውያን ማሕበረሰብን ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ተረኻኺቦም ቀዳማይ ወግዓዊ ዘረባኦም ከም ዘስምዑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዲ ቦሶሎ ኣስዒቦም ናብ ሚያንማር ዘምፃኣኒ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነታ ኣብዛ ሃገር ንእትርከብን ነቶም ውሁዳን ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ እምነት ንምፅናዕን ኣብ ናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕምን ምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ቀንደና ተዋስአቲ ንክኾኑ ንምብርታዕ እዩ። ዕለት 4 ግንቦት 2017 ዓ ም ኣብቲ ናይ ቅድስቲ መንበርን ሚያንማርን ናይ ሓባር ርክብ ብወግዒ ኣብ ዝተጀመረሉ ዕለት ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ዝገለፅዎ ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ማንም ንጹልን ጉሉልን ዘይኮነሉ ቅኑዕን ፍትሓውን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝግበር ጉዕዞ ናይ ዕርቅን ሰላምን ጎዳና እዩ ምስ በሉ ሚያንማር እታ ህዝባ ብዙሕ ስቃይ ዘሕለፈላ ሃገር ብእግዚኣብሔር ውበትን ውህበትን ዝተዓደለት እያ። እቲ ልዑል ሃብታ ድማ እቲ ብሓድሕድ ውግእ ኣዝዩ ዝተሳቀየ ህዝባ እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም። ዘሎ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ንምግምማዕን ዘይምትእምማንን ምኽንያት ዘይኮነስ ንጽኑዕ ሓድነትን ምሕረትን ምክብባርን ምቅብባልን ብሓፂሩ ናይ ሃገራውነት ጥበብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ ሃይማኖታት ነቲ ንነዊሕ ዓመት ዝተኻየደ ሕድሕዳዊ ግጭት ዘስዓቦ መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን በሰላ ፈውሲ ኮይኑ ዓብዪ ተስፋ ዝዘርአን ሓባሪ ብሩህ መጻኢ ክኾና ዝተፀውዓ እያትን። ሃይማኖታዊ ባህሊ ንሰላምን ንሓልዮት ድኻታትን ንህንፀት ኣብ እውነተይና እሴታትን መሰረት እዩ። መንእሰይ ወለዶ ንቕንዕናን ንምሉእነትን ንምትሕብባርን ዝሃንፅ እዩ። ከምኡ እውን ዝተረጋገፀ ስርዓት ዴሞክራሲ ዘፅንዕ ሓድነት ኣብ ሰላም ዘበርትዕ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዲቦሶሎ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ጸብጻብ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ዝርክብ ናብ ያንጎን ብነፋሪት ናብቲ ዝዓርፍሉ ቤተ ሊቀ ጳጳስ ብናይ ሚያንማር ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 6:20 ንምሕዳሮም ከም እተመልሱ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም።
ልብሱ من قالو خزي عارف من قالو خفوي زي بلد واغا من قالو خزي عقب من قالو خزي كسلي واغا من قالو خزي عارف من قالو خفوي زي بلد واغا من قالو خزي عقب من قالو خزي كسلي
ግብረ ዘውሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ስብሃት ለአብ ተመልሶ ዘማህበረሲታውያን በ16/1943 ኣብ መዓላ ጽንዓደግለ ተወልዱ ወለዶም አቶ ተመልሶ ስብሃት ወይዘሮ ለምለም ኪዳኔ በዓልቲ ሓላይ ዝተባህሉ ካቶሊካውያን ምስ አባ ስብሃት ለአብ ብ1900 ውሉድ 7 ኣወዳት 2 ኣዋልድ ዝተባርኹ ሰበ ኺዳን ነበሩ ብ29/1943 ብኣባ ዮሃንስ ክፍላት መንግስቲ ኣብ ብዝብል ስም ክርስትና ተጠምቁ ብኡ ኸዓ ተጸውዑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ወለዶም 14 ዓመት ድሕሪ ተኸስኪሶም ብ1957 ኣቢሉ ምስ ዓበይቲ ኣሕዋቶም ንኽምሃሩ ንኣዲስ ኣበባ ከዱ ትምህርቶም ኣሰጊሞም ባሕጊ ክህነት ስለ ዝሓደሮም ኣብ ሰበኻዊ ዘራኽነት ሆለታ ኣዲስ ኣበባ ኣተዉ ክሳብ ታሻዓይ ክፍሊ በጽሑ ጸኒሖም ብሃረርታ ምንኩስና ኣብ ገዳምሲታውያን ኣስመራ ብ28/1967 ኣተዉ ኣብ ገዳም ኮይኖም ሓደ ዓመት ኣብ ሳንታ ፋሚልያ ካልኣይ ዓመት ከዓ ኣብ ዓብዪ ዘራኽነት 10ይ ክፍሊ ዛዚሞም ብ2/1969 እህው ስብሃት ለኣብ ብዝብል ስም ምንኩስና ዓመት ተመክሮ ጀሚሮም ብዓወት ፈጺሞም ብ11/1/1970 ብንኡስ መብጽዓ ተወፈዩ ድሕሪዚ ናይ 11/1/12 ክፍሊ ዛዚሞም ትምህርቲ ፍልስፍናውን ወዲኦም ትምህርቲ ስነ መለኮትን ስሩዕ ምንኩስና ህይወቶም እናካየዱ ብ18/1/1976 ዓብዪ መብጽዓ ምንኩስና ገበሩ ብ13/1/1978 ማዕርገ ዲቁና ብ24/1/1978 ድማ ብኢድ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ኣብ ማዕርገ ኽነት ደየቡ ድሕሪዚ በቲ ሽዑ ዝነበረ ጸገም ምንቅስቓስ ኣብ ሰገነይቲ ተበዲቦም ዝሓገዩ ደቂ ቲ ኸባቢ ተምሃርቲ ዘርኣ ምንኩስና ሲታውያን ሒዞም ኣብኡ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣገልግሎቶም ፈጸሙ ኣብ መስከረም 1979 ንገዳም መንዲዳ ሸዋ ኢትዮጵያ ተመዲቦም ክሳብ 1983 ከም ቆሞስ ሰርሑ ካብዚ ንገዳም ጎንደር ተለዊጦም ካብ 1983 ክሳብ 1989 ኣብቲ ብገዳም ዝካየድ ናይ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ቁምስናታት ምእመናን ከይተሓለሉ ኣገልገሉ ካብዚ ናብ ገዳም ሸሎ ኣዲስ ኣበባ ተመዲቦም ክሳብ 1995 ብተወፋይነት እናተላእኩ ሓላፊ ንኡሳን መነኮሳን ኮይኖም ሂወት ምንኩስናኦም መርሑ ኣብዚ ኩሉ ብናይ ጉባኤ ሱባኤታት መደባትን ኣብ ናይ ማሕበራት መደባትን ኩስኮሳን ማዕበያን ዝህብዎ ናይ ስብከትን ኑዛዝን ኣገልግሎታት ምርኡ ይነበሩ ካብ 1995 ክሳብ 1901 ኣብ ገዳም ኣስመራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ጉስነት ነፍሳት ተዋፈሩ ኣብ 1901 ክሳብ 2002 ንሓደ ዓመት ኣብ ገዳም ሲታዋይን ከረን ካም ኣበ ነፍሲ ተምሃሮን ኣብ መካነ ንግደት ዳዓሪትን ኣብ ከባቢኡን ብኑዛዝን ስብከትን ተላእኩ ኣብ 2002 ከም ብሓድሽ ነስመራ ተመዲቦም ኣብ ኣገልግሎት ጉስነት ነፍሳት ቤተ መኻእን ቁምስና ዓመፅን ከምኡውን ኣብ ቁምስና ደበር ፍልሰታን ከም ሓጋዚ ኮይኖም ክሳብ 2009 ሰርሑ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ድማ ኣብቲ ሓድሽ ገዳም ሲታውያን ሓላይ ተመዲቦም ንቁምስና ሓላይ ብሉፅ ኣገልግሎቶም ወፈዩ ብወርሒ ሰነ ናይ 2013 ንዓዲ ኤሜሪካ ኣብ ዝገበሮ መገሻ ብሕክምና ንኽልተ ዓመት ጸኒሖም ኣብኡ ውን ንኣንፊ መገሻኦም ሕክምናኦምን ዘይርሳዕ ሃዋርያ ኣገልግሎት ከም ዘወፈዩ ይንገር ብወርሒ ሰነ ናይ 2015 ንሃገሮም ተመሊሶም እኳ እንተኣተዉ ዓምዓበቱ ኣቢሉ ኩነታት ጥዕናኦም እናተሰናኸለ ከደ ካብ 2016 መስከረም ኣትሒዙ ኸዓ ንዓመት ምስ መመላእታኡ እናበርትዐ ዝኸይድ ስቓይ ሞጾም ዋልታ ትዕግስትን ጸሎትን ሒዞም ብዘይ ምንጻርን ብተጻወርነትን ንዝሕግዝዎም ንኡሳን ዓበይትን ፈለስቲ እናመስገኑ ክሳብዛ ዕለት ዕርፍቶም በጺሖም ኩሉ ዘድሊ መንፈሳዊ ረድኤት እውን ተገይሩሎም ትማሊ ሰንበት 26 ሕዳር 217 ሰዓት 4 ወጋሕታ ኩሉ ሰብ ነቕሑ ናብ ቤት ኣምላኹ ንክኸይድ እንክቀሳቐስ ኣባ ስብሃድ ላብ ናብታ ዘለኣሎም ቤቶም ኣምላኽ ተንቀሳቒሶም ንወትሩ ግዒዞም ካብቲ ብርቱዕ ስቃዮም ከዓ እፎይ ክብሉ ክኢሎም ኣባ ስብሃት ላብ ካብ ዝፍለጡሉ ባህርያት ለዋህን ርሕርሑን ይቕረብሃልን ኣብ ሃዋርያዊ ግስነት ነፍሳት ዝነብሮም ቅንኣትን ተወፋይነትን ሓልዮትን እዩ እዚ ከዓ በቲ ኣብ ኩሉ ዝተመደብሉ ገዳማቶም ኣብቲ ወገን ሃዋርያዊ ግስነት ነፍሳት ምውፋሮምን ኣሕልቁን ማሕበርን በዚ ዝመፀ ኣበርክቶኦም ስለ ተገንዘብሎም እዩ ኣብ ምንኩስና ጉዕዞኦምን መንፈሳዊ ውበቶምን እሙን ወትሩ እዙዝ ንናእሽቱ ኣሕዋት ኣፍቃሪ ንዓበይቲ ኣኽባሪ እዮም ዘለኣለማዊ ዕርፍቲ ይሃቦም ንማሕበር ከዓ ዝትክኡ ኣሰሮም ዝሕዙ እግዚኣብሄር የወፍየሎም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ